Eu sunt vița și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roată, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roată, o curățește ca să aducă și mai multă roată. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roată de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roată, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele.
Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Amin. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-L binecuvinteze în primul rând pe Nicu. Este cel care mi-a făcut provocarea de a fi împreună astăzi. Dumneavoastră veți constata dacă provocarea a fost din partea Duhului sau dacă a fost din partea Lui. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Nelu, pentru oportunitatea aceasta de a fi împreună la părtășie. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, pentru mine este o onoare, un har, să fiu unul din slujitorii pe care El îi va folosi astăzi. M-am rugat Duhului lui Dumnezeu pentru o temă, un cuvânt. Și Duhul lui Dumnezeu are pentru dumneavoastră astăzi o provocare, o provocare care sună așa. Mai ești oare mântuit? Undeva la un centru de misiune, într-o țară păgână, s-a prezentat o fată doritoare să învețe noua religie și să beneficieze de sistemul de educație și cultural care era în școala respectivă. În momentul când a ajuns la școală, a ajuns în fața soției misionarului. Soția misionarului s-a uitat la ea, a privit-o lung de sus până jos. Și apoi i-a spus, dacă vrei într-adevăr să rămâi aici cu noi la școală, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te dezbraci de hainele tale, să te îmbraci cu să faci o baie generală și să te îmbraci cu alte haine. Fata s-a supărat teribil, i-a replicat pe un ton apăsat, Doamnă, eu n-am venit aici ca să fac baie, să mă dezbrac, să mă îmbrac cu alte haine. Dacă asta trebuie să fac ca să rămân în școală, eu nu vreau să mai rămân. Furioasă, s-a întors, s-a trântit ușa în spatele ei cu putere și a plecat. A doua zi s-a prezentat din nou, exprimându-și aceeași dorință să rămână la școală, să beneficieze de educație, de sistemul din școală, să învețe noua religie. Soția misionarului încă o dată a măsurat-o de sus până jos și a spus, dacă vrei să rămâi la școală, prima problemă care trebuie rezolvată este să te dezbraci de hainele tale, să faci o baie generală de sus până jos, să te îmbraci cu alte haine. Fata s-a supărat din nou, i-a replicat aproximativ aceleași cuvinte, cam prima zi. Și cam prima zi s-a întors furioasă, a trântit ușa în spatele ei cu putere și a plecat. Scena aceasta s-a repetat 14 zile la rând, până când soției misionarului a venit o idee și a rugat pe cineva să monteze lângă ușa de la intrare o oglindă. Oglinda montată era așa de mare, încât cel care intra pe ușă se vedea în mărime naturală așa cum arăta el. A doua zi dimineață, după ce s-a montat oglinda, s-a auzit un strigăt teribil. Pași speriați, grăbiți, alergau pe coridor și în fața soției misionarului a înăvilit fata noastră, tremura de tot, era speriată și a început să spună, zice, Doamnă, Doamnă, aici în școală este o fată sălbatică, murdară de tot și dacă ea stă aici în școală, eu nu vreau să mai rămân. Soția misionarului a zâmbit, s-a uitat la ea și a spus, zice, fata cea sălbatică și murdară de tot ești tu. S-a văzut pentru prima dată într-o oglindă, așa cum arăta ea. Provocarea Duhului Sfânt de ziua de astăzi este să ne uităm în această oglindă a Cuvântului Dumnezeu. Și uitându-ne în ea, să ne căutăm pe noi înșine. Cine suntem noi? Nouă tare ne place să luăm măsura Cuvântului lui Dumnezeu și să-L măsurăm. Pe cei care cântă, nu? Pe cei care stau în față? Pe cei care stau alături? Pe cei care intră pe ușă? Provocarea Duhului Sfânt este să ne căutăm pe noi înșine. Vedeți, noi, uitându-ne în oglindă, avem diferite motivații, nu? Dacă ne-am făcut coafura sau dacă ne-am tuns, venim de acasă, încercăm să descoperim toate unghiurile, să vedem cum ne stă părul. Dacă ne-am luat o bluză, un taior, o fustă, ne învârtim în fața oglinzii să vedem cum cade pe noi. Când ne uităm în oglinda aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu, să căutăm să răspundem pentru noi la o întrebare. Mai ești tu mântuit? De obicei, nu se pune întrebarea aceasta. Eu n-am auzit-o până la mine. Pentru prima dată mergeam prin biserică, mă uitam la cineva direct și întrebam, spune-mi, ești mântuit? Rămâneau oamenii așa perpleși, interziși, că de unii spuneau, zice, frate, dar stai un pic, mântuirea este mai mult decât o noțiune? Mântuirea aceasta o poți palpa, o poți dimensiona, poți să te raportezi față de ea? Noi am crezut că este doar ceva de materia gândurilor, doar ceva utopic, doar ceva... Întrebam, ești mântuit? Dintr-o dată așa parcă se îngrămădea un pic în el, mai există încă imaginea că pocăiții trebuie să fie permanent așa supărați, să le curgă ochii, asta. Și spunea, zice, frate, eu știu, cine poate să știe? Păi, dar totuși nu știi, zice, frate, am să vă la răpire. Păi nu ți-e greu să trăiești toată viața în nesiguranța asta, o fi sau nu fi? Întrebam pe câte cineva, spunem, ești mântuit? El spunea, zice, frate, păi eu sunt botezat de 16 ani. Au zic, ai înțeles greșit întrebarea, nu te-am întrebat când te-ai botezat. Te-am întrebat acum, aici, când te întreb, ești mântuit sau nu? Întrebam pe câte cineva, spune-mi, ești mântuit? Zice, frate, eu sunt din familie de păstor, tatăl meu e lucrător. În casa la noi s-a făcut rugăciune de ani și ani, câți au fost botezați acolo și binecuvântat. Și mă uitam la el și spuneam, ai înțeles greșit întrebarea. Nu te-am întrebat cine e tatăl tău, cine sunt părinții, din ce neam te tragi, din ce casă te tragi, care este locul în ierarhia bisericii a ta sau părinților. Întrebarea este directă despre tine, despre relația ta cu Dumnezeu. Ești mântuit sau nu? Întrebam pe câte cineva, zic, spune-mi, ești mântuit? Oh, zice, frate, eu cânt în cor, nu? Eu țin lauda și închinare, eu predic în biserică, dau îndemnări. Cum pot să mă întreb lucrul acesta? Vreau să vă spun ceva și este extraordinar de important, să nu confundați lucrarea cu mântuirea. Mântuirea este relația ta personală cu Dumnezeu. Mântuirea ține de caracterul tău. Lucrarea este ceea ce faci tu pentru Domnul. Eu cred în răpire. Nu vreau să vă întreb cât mai credeți în răpire ca mine. Dar am văzut în Germania ceva ce mi-a plăcut. O mașină și era un acțibil. Pe ea scria, atenție, la răpire mașina aceasta va rămâne fără șofer. Și eu cred lucrul acesta. Eu am toată credința că dacă voi fi la volan, la răpire și mașina mea va rămâne fără șofer. Și avioane vor rămâne fără comandanți de zbor. Și trenuri fără mecanici de locomotivă. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, la o clipită, la o clipeală de ochi, din cer, corpul de slavă, îngăduit de Dumnezeu, va îngloba corpul acesta. Vom dispărea pe pământul acesta. Și ne vom întâlni în nori. În văzduh, acolo cu Domnul Iisus Hristos. Interesant în nori. Știți de ce în nori? Ați avut ocazia să zburați cu avionul vreodată, să fie furtună, să fie nenorocire, fulgere, viscol, zăpadă și te înalți cu avionul deasupra norilor. Doamne, atunci se zicezi frumusețea, liniștii, calmul acesta, dacă vreți, al acestui univers, atunci parcă ești cu totul altul. Ne întâlnim acolo în nori, în văzduh. Pentru cei de pe pământ ascunși, pentru Hristos prezent și pentru cei care vor fi răpiți cu noi. Dar atenție, nori în văzduh ne așteaptă scaunul de judecată al lui Hristos. Și eu mă gândeam la început, Doamne, îl iei și răpești pe unul, ajungi acolo, pui la scaunul de judecată și spui, mă, ăsta e greșit la răpire, să-l dăm jos înapoi. Dar când mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu, acolo nu vor fi judecată răpirea, mântuirea sau nemântuirea noastră. Acolo va fi judecată lucrarea pe care am făcut-o. Tot ce-i răpit sunt mântuit. Acolo este judecată lucrarea și vom primi răsplată de la Dumnezeu. Să nu crezi că dacă tu lucrezi în numele Domnului sau pentru Domnul și nu ai o relație adevărată cu Dumnezeu, vei fi mântuit. N-am prorocit, Doamne, în numele Tău, n-am făcut minuni în numele Tău și ce le-a răspuns? Niciodată. Niciodată nu v-am cunoscut. Întreb pe câte unii, spune, mi-ești mântuit? Dar el îmi spune, zice, frate, nu știi ce fac eu pentru Domnul. Păi evangelizările, toți păstorii, eu i-am susținut cu cazare, cu tot, eu fac în stânga, în dreapta. Vreau să vă spun ceva și este important. Mântuirea nu poate fi cumpărată. Nu poate fi cumpărată. Copiii știau despre un actor din America, destul de apreciat, a jucat într-un serial de filme foarte apreciat. Eu nu știu engleză, nu vă spun cum îl cheamă, dar vreau să vă spun că atunci când a jucat într-un film, a primit așa de mulți bani, a câștigat încât 50 de milioane de dolari, atenție, 50 de milioane de dolari a donat pentru copiii săraci din lumea aceasta și copiii handicapați. Vreau să vă întreb, este mântuit pentru 50 de milioane de dolari? Cântam o cântare în tinerețe și îmi plăcea așa de mult. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Nu poți cumpăra mântuirea lui Dumnezeu. Acum este adevărat că în tinerețea noastră mai cântam cântări care induceau în mintea noastră false imagini despre mântuire. Poate vă amintiți, nu? Viața noastră e ca vaporul sau un lung tren ne pare viața. Și cântam în cântarea aia cu elanul acela tineresc, totul este să-ți cumperi biletul mântuirii, te duci la ușă, la vagon, te duci pe cheie acolo la vapor și acolo te așteaptă Hristos. El e controlorul, ți-a biletul mântuirii, ți-l rupe și urcă înăuntru. Și apoi Hristos e capitanul, Hristos e cărmaciu, Hristos e bucătarul, Hristos e stoardesul, Hristos e totul, absolut totul. Noi nu mai facem nimic. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost într-o croazieră. Eu n-am fost, dar am vizitat un vapor de croazieră. Este un vis. Că stai acolo pe vapor, nu faci absolut nimic, dar chiar absolut nimic. De dimineață te întreabă ce meniuri, nu ce meniu, ce meniuri ai vrea să mănânci. De pe ce toată suprafața asiatică, europeană, absolut tot ce vrei. Ai restaurante, ai săli de distracție, ai săli de concerte, tot felul de muzică poți asculta, ai săli de teatru, ai săli de film, ai bibliotecă, ai videotecă, ai teren de tenis, ai piscină pe vapor, să te plimbi cu bicicleta, să joci tenis, să stai la umbră, să stai la soare, să faci masaj, tot ce vrei. Și unii își imaginează cam așa. A fi mântuit, trebuie să te urci în vaporul mântuirii. Și apoi vrei sau nu vrei, crezi sau nu crezi, faci ceva sau nu faci ceva, vaporul ăsta în mod obligatoriu ajunge în portul mântuirii și ajunge acolo. Ceva în limba română sună cam așa. Pică, pară, mălăiață. Nu trebuie să faci absolut nimic, decât să intri în vaporul mântuirii. Față de toate aceste imagini, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astăzi, a fi mântuit înseamnă să ajungi în Domnul Iisus Hristos. Cât de frumos a sunat chemarea lui Dumnezeu pentru Avram. Avram, ești din casa ta, din familia ta, dintre datii, din obiceiuri, din spița ta, din neam, din cultură, din educație, din tot ce reprezintă țara aceasta pentru tine și vină în locul unde eu te chem. Știți de unde trebuia să plece Avram? Din Ur, din Caldeea. Știți unde trebuia să ajungă Avram? În Canaan. Dar știți unde s-a oprit Avram? În Haran. Unde l-a chemat Dumnezeu? În Canaan. Unde s-a oprit? Ce este foarte interesant, pentru cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, nu? Genesa, capitolul 12. Haran a fost loc de binecuvântare materială, atenție. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește încă o dată și Avram plătește un preț al opririi lui. Când te oprești din calea aceasta către Dumnezeu, plătește un preț întotdeauna. Dar Avram și-a luat robii, roabele și averile pe care le câștigase în Haran. Dar Dumnezeu nu ne cheamă la un loc de binecuvântare materială. Dumnezeu ne cheamă să ajungem în Hristos, în Canaan. Genesa 12:5. Ultima parte a versetului. Am spus și o repet. În momentul când Dumnezeu va hotărâ să ia din țărâna aceasta ceea ce El a pus, dacă vor rămânea după mine și cineva va dori să așeze țărâna aceasta într-un loc undeva și să pună un semn, mi-ar place ca pe semnul acela să scrie au plecat spre Canaan și au ajuns spre Canaan. Este foarte important să pleci. Pentru că chemarea lui Dumnezeu sună la fel. Ești din lumea aceasta, din datini, din tradiții, din obiceiuri, din cultură, din educație, din anturaj, absolut din tot ce reprezintă lumea aceasta. Și vină în locul lui eu te chem. Hristos ne cheamă să ieșim din lumea aceasta și dorește să ajungem în El, în Hristos. Prima întrebare acestei zile. Ai ieșit? Este foarte bine. Dar ai ajuns? Pentru că există tentația aceasta să ieși. Și cunosc oameni care nu-i mai vezi în lume. Au rupt parte din prietenii, din relații, dar nici în împărăția lui Dumnezeu nu-i vezi. Știi ce înseamnă să ieși din lumea aceasta? Există o lege în fizică care spune așa. Un corp nu poate să fie în același timp în două sisteme de referință. Să vă dau un exemplu. Eu, Nelu Horodin, că sunt acum dimineața, dumneavoastră aici. Asta înseamnă că nu sunt la Târgoviște. Dacă aș fi la Târgoviște, n-aș putea să fiu aici. Dacă am ieșit din lumea aceasta, Nu mai sunt în lumea aceasta. Nu pot să fiu și în lumea aceasta și în Hristos. Asta este problema noastră. Noi credem că putem să fim și în lumea aceasta și în Hristos. Pocăiți mai puțin. Mai puțin. Nu, nu. Dacă ești în Hristos, înseamnă că în lumea aceasta ai dispărut. Acolo s-a scris un certificat de deces. Se scrie, a dispărut, a murit din lumea noastră. Nu mai este Nelu Horodincă. A intrat în împărăția lui Dumnezeu. A ajuns în Domnul Hristos. Ai ajuns în Domnul Hristos? Ești cu adevărat în Domnul Hristos? Îmi place cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, Hristos merge lângă o vamă, întoarce capul și îl vede pe Matei și îi spune, Matei, te rog, vino după mine. Unul din evangheliști este extraordinar de minuțios. Spunându-ne, Matei a lăsat totul, atenție! Nu știu câți dintre noi am lăsat totul când am plecat după Hristos. Matei a lăsat totul și a plecat după Hristos. Știți ce a făcut Matei primul lucru după ce a plecat după Hristos? Vă amintiți? A dat o masă. Pe cine a chemat la masă? Păcătoși? Vameși? Și mă uitam la Matei și mă gândeam că am experiența vameșilor și a vămilor de ani și ani de zile. Niciodată nu-s comod. Probabil și pașaportul mă justifică să nu fiu comod. Și am zis, mă, vameșiți toți vameși. În lumea asta sunt două categorii de oameni. Vameși și restul lumii, nu? Păi ăsta au zis că se duce după Hristos. Dar cred că s-au gândit, zic, mă, hai să fac ultima beție a vieții mele, așa de o săptămână, să țin minte, să fie ca o piatră, așa, ca o amintire. Și a chemat și vameși și păcătoși toți acolo. Dar când mi-a vorbit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am înțeles că a fost o masă diferită, nu ca cea de altă dată. Probabil fără băutura de altă dată. Probabil fără lăutare. Știți, o masă trebuie lăutare. Probabil fără femeile alea care să se dezbrace și să danseze pe masă. Îmi imaginez scena cum stăteau prietenii lui Matei și poate să genteau și șopteau unul către altul. Zice, mă, oare de ce ne-o fi chemat Matei ăsta? Fără băutură, fără femei, fără când... Cum crede că ne poate place o asemenea masă? Și probabil că se întrebau mai tare. Posibil Matei să fi luat cuvântul și să fi spus, prieteni, știți de ce v-am chemat aici? Vreau să observați ceva. Pentru prima dată, în capul mesei noastre stă cineva. Și acel cineva care stă este Domnul Iisus Hristos. El a trecut pe la vamă și m-a chemat să merg după el. Și eu v-am chemat să vă anunț. Am plecat după Hristos, atenție! Nu m-a mai chemat la cumătrii, la banchete, la destrăbălări, la dansuri. Din momentul când Hristos m-a chemat, am ieșit din toate aceste lucruri. Am plecat după Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb. Ai plecat cu adevărat după Hristos? Vecinii tăi știu lucrul ăsta, ai bătut la ușa vecinului. Du-te cu o cafea acum, nu cu o bere, nu? Și spune vecine, e important să spun ceva. Și mai ales când ai bucuria întâlnirii tale cu Dumnezeu și strălucește fața, vreau să vă spun că asta poate fi cea mai puternică predică de evangelizare, să spui, vecine, gata, am terminat-o, nu mai vin, să știi că nu mai vin. Și el imediat te va întreba, de ce nu mai vei, ce ai pățit? Zice, eu m-am întâlnit cu Hristos și am plecat după Hristos. Asta înseamnă să ajungi în Domnul Iisus Hristos. Mă uit la dumneavoastră și se pare că un pic v-am sensibilizat. În mintea mea, aș putea să cred că sunteți cei mai pocăiți oameni pe care i-am întâlnit în ultimul timp. Și de ce? Pentru că relația mea cu Hristos, faptul că eu sunt în Hristos și El în mine, este o relație de natură personală. Este de natură personală. O cunosc eu și o cunoaște Dumnezeu. Dar textul acesta îmi place atât de mult, pentru că El îmi dă o posibilitate de verificare a faptului dacă eu sunt în Hristos, dacă eu sunt mântuit. Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu și am să rog să-mi pună prima ecuație. Mie mi-a plăcut matematica și am găsit aici o ecuație extraordinară. Cine rămâne în Iisus plus, Iisus rămâne în El. Rezultat egal, prezentă roada Duhului Sfânt. Acum aș vrea să vă spun dacă aș rămânea 3 luni la dumneavoastră, dar nu rămân, frate Nelu, să știți, mă întorc înapoi, dar dacă aș rămânea și mă uit atent. Eu nu știu, poate altă, astăzi sigur s-o concentra programul, cineva a fost ocolit un pic de la program sau i s-a tăiat și m-aș uita la el, s-a supărat sau nu s-a supărat. Și din când în când mai tai câte o cântare de pe listă. O, de câte ori am auzit, frate pastor, numai pe mine mă tai, nu mai ai ceva cu mine. Și de câte ori Duhul le potrivește unde acolo și auzi, zice, frate pastor, numai cu mine ai treabă, de 3 săptămâni pe mine mă predici, asta, nu? Vezi, te uiți atent la cineva. Am ieșit în curte după program și eu parchez mașina în curte și culmea că nu era cea mai apropiată de biserică, era cumva mai departe. Dar un copil nesupravegheat din biserică a ieșit și săracul el a luat ceva ascuțit și cred că a vrut să tragă o linie dreaptă, așa, pe aripa mașinii, pe ușa, pe a doua ușă, dar nu s-a nimerit dreaptă, așa, era ondulată, puternică. S-a dus vopseaua. Și mă uitam acolo și mă întrebam, Doamne, dar de ce a mea? Problema nu era că mă uitam eu. Problema era că se uitau cei din biserică. Și spunea, zice, acum vedem. Pentru că rămânerea mea în Hristos. Vă rog să vă uitați cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Eu dacă scriam Evanghelia asta, spuneam întâi, Hristos rămâne, dacă rămâne în cineva, înseamnă că așa cel cineva rămâne în Hristos. Hristos este prioritar. Dar știți ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă eu iau decizia să rămân în Hristos, Hristos se obligă să rămână în mine. Este obligatoriu. De mine depinde lucrul acesta. Și rezultatul faptului că eu sunt în Hristos și că El este în mine, este roada Duhului Sfânt prezentă în viața mea. Roada Duhului Sfânt nu poate fi ascunsă. Roada Duhului Sfânt nu poate fi acoperită. Roada Duhului Sfânt este la suprafață. Și vreau să vă spun ceva, atenție. Nu este roada mea. Nu m-am născut blând și acum m-am făcut mai blând. Nu m-am născut plin de bunătate și acum sunt mai bun. Este roada Duhului Sfânt. Dumnezeu coboară roada Duhului Sfânt. Nu este mea, eu doar fac loc roadei Duhului Sfânt. Este prezentă roada Duhului Sfânt. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare. Și haideți să încercați să priviți în viața dumneavoastră. Să vedeți, aveți roada Duhului Sfânt? Dovada mântuirii este prezență roadei Duhului Sfânt. Și vă spun cu toată autoritatea, nu va ajunge nimeni în cerul lui Dumnezeu dacă nu va avea roada Duhului Sfânt. Vor ajunge în cerul oameni poate care n-au slujit prin cântare niciodată, n-au prorocit niciodată, n-au avut darul vorbirii în limbi. Atenție! Dar vorbirii în limbi, nu semnul de vorbire în limbi la primirea Duhului Sfânt, darul vorbirii în limbi. Oameni poate care n-au făcut alte lucrări, dar nu va ajunge nimeni în cerul lui Dumnezeu fără prezența roadei Duhului Sfânt. Este obligatorie. De aceea insist așa de mult și mă rog și pentru a vă ajuta în cercetarea aceasta dacă aveți, dacă sunteți mântuiți sau nu, dacă aveți roada Duhului Sfânt sau nu, haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu, în epistola apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5 cu versetul 22. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Este foarte important. Vă rog încă o dată să fiți atenți. Roada Duhului Sfânt, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor. Câte roade are Duhul Sfânt? Roada Duhului Sfânt. Hristos a spus, cine rămâne în mine aduce roadă. Roadă. Un pic, parcă suntem confuși, dar hai să ne amintim un pic de fizică, nu? Lumina aceasta naturală are în componența ei câte culori. Am învățat la fizică un cuvânt, fiecare inițială este începutul unei culori, rogvaiv, roșu, oranj, verde, galben și așa mai departe. Toate componentele acelea strâns în mănunchiată formează roada Duhului Sfânt, lumina naturală. Toate cele 9 componente ale roadei Duhului Sfânt formează roada Duhului Sfânt. Este o singură roada Duhului Sfânt. Poate cineva mă va întreba și m-au întrebat tinerii când am discutat despre lucrul acesta, frate pastor, ce importanță are dacă sună sau nouă? Watchman Nee, când a ajuns în America, a coborât de pe chei, de pe vapor, a fost întâmpinat de o familie. Și familia a spus, zice, frate Oșman, e așa de mult ne bucurăm că ați ales să stați la noi. Zice, noi avem o problemă așa de mare în casă, toată ziua ne certăm. Există un duh de ceartă extraordinar, zice, aș vrea să te rogi lui Dumnezeu ca Dumnezeu să alunge duhul acesta de ceartă. Oșman s-a uitat la ei și a spus, zice, îmi pare rău să vă spun, nu pot să fac o asemenea rugăciune. S-au necășit așa de tare, au început să plângă și au spus, am ajuns așa de departe că nu te mai poți ruga pentru lucrul acesta. Dar el a spus, zice, nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu are pentru noi un singur dar și darul lui Dumnezeu pentru noi este Domnul Iisus Hristos. Eu mă pot ruga ca Domnul Iisus Hristos să rămână în familia voastră. Voi face tot ce este posibil să rămâneți în El și dacă voi rămâneți în Hristos, Hristos rămâne în El și toată roada Duhului Sfânt, în plinătatea ei o aveți. Eu nu mă pot ruga, Doamne, dă-le un picior din Hristos, dă-le o mână din Hristos. Eu mă rog, Doamne, coboară-L pe Hristos încă o dată în familia aceasta și fie ca această familie să rămână în Tine și să aibă credința pogorârii roadei Duhului Sfânt. Îmi amintesc de revoluția care s-a făcut în biserică când am discutat lucrul acesta. Au venit frații la mine și au spus, zice, frate păstor, noi am avut alte repere de mântuire. Vechimea, îmbrăcămintea, statura, cunoașterea noastră, numărul de copii și altele. Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod special astăzi și ne-a arătat că a fi mântuit înseamnă a avea roada Duhului Sfânt. Suntem conștienți că nu avem roada Duhului Sfânt. Cum putem avea roada Duhului Sfânt? Mi-a pus cea mai grea întrebare. N-am auzit întrebarea pusă până atunci și n-am pus-o la nimeni. Și vă spun sincer, n-am știut să răspund. Am venit acasă, am luat cuvântul lui Dumnezeu și e o provocare. M-am rugat lui Dumnezeu și am plâns. Și am zis, Doamne, avem nevoie de roada Duhului Sfânt. Te rog frumos să ne spui cum putem avea roada Duhului Sfânt. Și mi-a vorbit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mi-a tras atenția asupra unui verset din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, cu versetul 1. Îl citisem de multe ori, dar niciodată nu i-am privit înțelesul în modul în care îmi vorbea Duhul Sfânt. Versetul acesta spune așa. Deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul motrice din fraza aceasta, care dă sens frazei, este credința. Și poate fi interpretat în două moduri. În primul rând, deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, prin credință, virgulă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Credința. Aici s-a referit la faptul că prin ea suntem socotiți neprihăniți. Și este corect teologic. Dar Apostolul Pavel folosește fraza aceasta și cuvântul acesta într-un alt sens. Și el spune așa, deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, virgulă, prin credință aveți pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Credința se referă la faptul că prin credință avem pace. Și pacea este o componentă a roadei Duhului Sfânt și am stabilit că cine are o componentă a roadei Duhului Sfânt are toată roada Duhului Sfânt. Plin de bucurie am venit la biserică, am comunicat lucrul acesta, am mulțumit lui Dumnezeu plângând cu lacrimi și am zis, Doamne, credem și vrem să avem roada Duhului Sfânt și vreau să vă spun ceva. Eu cred din toată inima că acum și aici Dumnezeu în dragostea Lui a coborât roada Duhului Sfânt în mijlocul nostru și Dumnezeu vrea să plecăm acasă binecuvântați cu roada Duhului Sfânt. Te-ai gândit vreodată? Care ar fi schimbarea în viața ta dacă ai fi plin de roada Duhului Sfânt? Te-ai gândit vreodată cum ar arăta o familie când cei din familie sunt plini de roada Duhului Sfânt? Haideți să ne imaginăm o scenă simplă. Undeva în sufrageria dumneavoastră aveți un covor persoană, aveți o față de masă extraordinară la care țineți ca orice gospodină și ați pus undeva pe colțul mesei, probabil deasupra la ceva să protejați o oală de ciorbă fierbinte, destul de grasă și soțul în graba lui varsă oala aia pe masă și jos pe covoare și fotoliile l-o stropiți și probabil că el s-ar întoarce. E cam povești, dar s-ar întoarce și ar spune, zice, auzi, dragă, iartă-mă că n-am fost atent și am vărsat oala. Dar ce ziceți dacă soția ar spune, zice, nu ești tu de vină. Eu-s de vină, eu am pus-o prea pe colț. Trebuia să mă gândesc că se poate vărsa oala. Să pot ceta doi membri de familie cu asemenea atitudine. V-ați gândit vreodată cum ar arăta biserica aceasta dacă toți ar fi plini de roada Duhului Sfânt? V-ați gândit vreodată ce impact ar avea biserica aceasta dacă ea ar fi plină de roada Duhului Sfânt? Bunătatea, dragostea, îndelunga răbdare, să strălucească în familiile noastre. V-ați gândit la lucrul acesta? Dumnezeu vrea. Și poate să facă lucrul acesta în ziua astăzi. Dar e o problemă. În 90 am fost în prima mea vizită în Anglia. Mi-am amintesc de o seară de părtășie. Eram la o familie de lucrători cu mai mulți lucrători. La sfârșitul părtășiei noastre spirituale au deschis două uși undeva în spate, spre terasă, și am văzut pe terasă patru mese, cu tot ce ne-am fi dorit noi, mai ales ca români. Pe una erau vreo 50 de feluri de mâncare, multe nu le văzusem în viața mea. Pe alta erau fructe, tot multe fructe necunoscute, pe alta erau sucuri necunoscute, pe alta erau tacâmuri, farfurii, pahare, și gazda ne-a spus, zice, vă luați un tacâm, o farfurie, un pahar și din tot ce vedeți acolo, cât aveți nevoie, vă rog să vă serviți. Era o problemă, eu sunt român. Și ca român, te simți bine măcar de trei ori, să-ți spună, nu? I-am vorbit cu soția că sunt un moldovean, zic un pic mai emancipat, un moldovean, cam de 6-7 ori trebuie să-l rogi. Îți spune odată, nu mi-e foame, și a doua oară, și cât a 7-a oară s-a putut că să mănânce și vezi cât mănâncă, te gândești, mă, dacă era foame de la început, știți? Am vorbit cu soția și am spus de trei ori să ne spună și a venit cineva la noi și a spus, zice, atenție, ăștia nu vă mai spun niciodată. Dacă mergeți în Austria, în Germania, în Anglia, nu așteptați, a doua oară nu există. Nu le pasă, puteți să serviți tot ce e acolo, nu le faceți o pagubă, puteți să nu luați deloc. Nu este un favor, nu-i problema lor, e problema voastră. Ați înțeles ce mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu? Dumnezeu a coborât roada Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Dar nu El ne îndeasă pe gât. Vă amintiți cum bunicele noastre îngrășau gânsace, nu? Și curcane de sărbători, le căscau gura, nu și la dumneavoastră, sucitor, la noi cu lișările, se spunea la ăla care mestecă mămăliga și punea mes de nucă și le înfunda pe gât. Să nu credeți că Dumnezeu ne va casca gura și ne va îndesa. Nu, nu. Ai nevoie de ea și crezi din toată inima? Pleci binecuvântat de aici. Am mulțumit lui Dumnezeu. Ne-am îmbrățișat plin de bucurie. A fost, cred că, cea mai lungă rugăciune. Și am plecat de acolo convinși că plecăm cu roada Duhului Sfânt. M-am întors peste două săptămâni. Eu am plecat la o evangelizare. Am găsit în biserică o atmosferă de înmormântare. S-au repezit la mine și au spus, frate Nelu, ne-am rugat, am făcut cum ai spus tu. Și nu s-a întâmplat nimic. Suntem aceiași oameni. De altă dată, măcar dormeam, aveam poftă de măcar eram liniștiți. Ne-ai răpit liniștea. Pentru că ne-ai arătat un alt reper al mântuirii noastre și nu-l avem, nu-l avem. Nu mai putem așa. N-am fost pregătit. Erau atunci niște scaune în spatele amvolului. Am tăcut, m-am urcat în spate, m-am ascuns și am început să plâng. Și din nou mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Și am promis atunci în fața lui Dumnezeu că nu mai citesc niciodată despre roada Duhului Sfânt dacă nu citesc despre faptele firii. Nu le putem înțelege. Și vă rog să-mi permite să mă țin de promisiunea aceasta, deschizând cuvântul lui Dumnezeu la aceeași epistolă către Galateni, Apostolului Pavel, capitolul 5, de data aceasta versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistrile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidele, bețiile, îmbulbările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Ați înțeles ce mi-a vorbit mie Duhul lui Dumnezeu? Când vorbim de roada Duhului Sfânt, este una singură, un compact. O ai pe toată sau nu ai deloc? Când vorbim de faptele firii pământești, nu trebuie să le ai pe toate. Noi ne îngrozim de primele, nu? Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, vrăjitoria, nu? Dar eu te rog să fii atent. Tot despre roada Duhului Sfânt citesc. Dezbinări, neînțelegeri, mânii, zavistii, certuri, certuri de partide, uțiile, bețiile. Una din ele, cea mai mică dacă o ai, este cea mai bună dovadă că nu ai roada Duhului Sfânt. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Poate din același izvor să iasă două feluri de apă? Se poate? Nu poate în aceeași inimă să fie și fapta firii pământești, să urăști pe fratele tău, să bârfești, să clevetești, să minți, să faci certuri de partide, să fii om de neînțelegere, om de ceartă și în aceeași inimă să fie și roata Duhului Sfânt. În momentul când am încercat să vă conving despre obligativitatea de a avea roada Duhului Sfânt, dacă v-aș fi spus atunci cine vrea să aibă roada Duhului Sfânt să ridice mâna, eu cred că toți ați fi ridicat mâna. Provocarea Duhului Sfânt este alta. Cine vrea să se uită în inima lui? Într-un mod sincer, cu ajutorul Duhului Sfânt, să descopere ce este acolo. Poate n-ai băgat în seamă. Un duh de bârfă te chinuie de ani de zile. Un duh de minciună, un duh de clevetire. O neînțelegere, partide, ură. Nu trebuie să... ură care există în tine. Și să scoată afară din inimă, să pregătească locul. Vedeți? Nu vă rugați, Doamne, scoate Tu afară din mine. Dumnezeu face partea Lui, dar noi facem partea noastră. Toate epistolele Apostolului Pavel sunt pline de îndemnuri care sunt la persoana întâia, personală. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Eu mă dezbrac. Să vă noiți în Duhul Minții. Eu fac lucrul acesta. Să vă îmbrăcați în omul cel nou. Eu fac lucrul acesta. Lăsați-vă de minciună. Eu iau decizia să mă las de minciună. Mânuiați-vă, dar nu păcătuit. Cine fura, să nu mai fure. Eu iau decizia să nu mai fur. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Asta este partea noastră, nu este partea lui Dumnezeu. Noi stăm și spunem, Doamne, scoate Duhul de minciună. Nu Dumnezeu, noi trebuie să-L scoatem. Este adevărat. Dacă sunt patim, care ne leagă într-un mod deosebit, putem doar să rugăm pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să mă ajute în lucrul acesta. Lasă, voința este a mea. Și ce înseamnă a fi mântuit? Apostolul Pavel spune, toată viața m-am luptat și a fi mântuit înseamnă o luptă. Și în fiecare dimineață când mă scol, mă plec în genunchi și stau înaintea lui Dumnezeu și mă rog și spun, Doamne, vreau să trăiesc eu aceasta împreună cu Tine. Asta este decizia mea. Vreau ca astăzi să rămân în Tine, pentru că eu sunt conștient că dacă eu rămân în Tine, Tu vei rămâne în mine. Și apoi spun, Doamne, vreau ca astăzi să fiu plin de bucurie, vreau să fiu plin de dragoste, vreau ca bunătatea să fie prezentă, vreau ca îndelunga răbdare să fie prezentă, vreau ca blândețea să fie prezentă, blândețea să fie cunoscută de toți oamenii. Eu roada Duhului Sfânt și mă rog pentru roada Duhului Sfânt. Doamne, asta este decizia mea și asta vreau, Te rog să mă ajut la locul acesta. Și apoi m-am mutat la faptele firii pământești și spun, Doamne, niciun cuvânt stricat nu vreau să-mi iasă din gură astăzi. Nu mă lăsa astăzi să înjur numele Tău. Nu mă lăsa astăzi să blasfemez numele Tău. Nu mă lăsa astăzi să bârfesc pe cineva. Nu mă lăsa să clevetez. Nu mă lăsa să iau ceva ce nu mi-aparține. Doamne, nu mă lăsa astăzi. Este rugăciunea mea, este lupta mea permanentă de a face ceea ce trebuie să fac, să las ca roada Duhului Sfânt să fie în mine și în același timp decizia mea permanentă de a nu face ceea ce trebuie să fac. Îmi place așa de mult o cântare dintre cele vechi, Te aleg mereu, Te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Pentru mine pocăința nu este doar alegerea de la început, în momentul când m-am întâlnit cu Hristos. Pentru mine pocăința este alegerea fiecărui moment. Pentru că în fiecare moment și în fiecare zi și în fiecare oră, diavolul, vrăjmașul care te pândește, va încerca să stea înaintea ta cu ispitiri, va încerca să stea înaintea ta cu provocări, cu probleme. Și atunci mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-mă atunci să aleg să fiu de partea Ta, ajută-mă să aleg să rămân în Tine, ajută-mă să aleg să fiu de partea Ta. Vreau să te întreb astăzi, la sfârșitul acestui mesaj, ești oare mântuit? Dacă în cercetarea pe care Duhul Sfânt te ajută să o faci, descoperi că roada Duhului Sfânt este prezentă în viața ta. Mântuirea nu este o problemă care ține de religie. Mântuirea nu este o problemă care ține de apartenență la o biserică. Mântuirea nu este o problemă care ține de slujirea ta. Mântuirea nu este o problemă care ține de donațiile tale. Mântuirea este problema unei relații personale cu Dumnezeu, unei relații directe. Să rămâi în Hristos, pentru că atunci Hristos îți promite, eu voi rămâne în tine. Și ca dovada faptului că tu ești în mine și eu sunt în tine, roada Duhului Sfânt este prezentă în viața ta. Ziua aceasta este o zi de binecuvântare. N-am ajuns aici prin întâmplare și numai voia lui Dumnezeu știe cum a pregătit El venirea mea aici. Dar nu este importantă venirea mea. Este importantă prezența Duhului Sfânt în locul acesta și este important cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o șansă fiecăruia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ai siguranța aceasta, certitudinea aceasta, că ești un copil mântuit al lui Dumnezeu, că Hristos este în tine și că viața ta este împodobită cu roada Duhului Sfânt. Amin.